Паулдан көрүнчүлөргө биринчи хат, экинчи бас. Кардашлар, мен сизге келип Алладын сырын сөйлөмөгө янасканда тил шеберликти эм акыл сөздөрдү кулланмадым. Сизде болгон заманымда бар затты да мутуп, тек Иса Масихтин кашка керилген Иса Масихтин акында айтпага жүрөгүмө салган эдим. Мен өзүм де сол вакытта карсызлыкта, икон коркуда эм калтырауда эдим. Сөзүм Уазым адам акылының сөзі мен сізді ынандырмады, а Алла рухының көрсеткен күшіне негізленді. Сүйткенде, иманыңыз адам акылығына туул, Алладың құдіретіне таянады. Дұрыс, ақылбалықлықпан сөзімізді рух яғынан толы болған иманлар арасында бардырамыз. Ама сол ақыллық әлігі заманың ембу өмірді яшайтаған, көп тұрмай-ақ әкімлердің ақылылығы туул. Йоқ, Біз Алладың өзі дүниеді яратқаннан алдын даңқымыз үшін белгілеген ясыртын, сырдай, ақыллығы ақында хабар яйып жүреміз. Бұ дүниедің әкімлерінен еш бірі сол ақыллыққа жетіспегендер. Егер жетіскен болсалар, даңқлы Раббиді қашқа келмес еділер. Киезуда айтылғандай, Алла оны сүйгенлерге әзірлеген заттарын еш бір көз көрмеген, еш бір құлақ есітпеген, еш бір адам жүрегі ойламаған. Бізге сол затларды Алла өзінің рухымен ашты. Сол рух бәр затты тешкереді, сөйтіп Алладың тереңдігінде. Адамның ойлары өзіндегі рухынан басқа кімге белгілі? Солай да Алладың ойларын, Алладың рухы болмаса еш біреу білмейді. Алладың бізге бағыслаған затларын білер үшін бұ дүниедің рухын туыл, а Алладан келген рухты қабыл еттік. Біз Алла рухын алғанларға рух ақындағы затларды ашықлап Инсан ақыллығынан үйретілген сөздер мен туыл, рухтан үйретілген сөздер мен аңлатамыз. Өз янының күсөлері мен биленген әдем Алладың рухыман байланыслы затларды ақылсызлық деп санап, қабыл етпейді. Сол затлардың бағасы рухпан сезілгені үшін оларды аңлап болмайды. Алла рухыман биленген әдем әр заттың бағасын сезеді, ама еш біреу де сондай әдемнің бағасын белгілеп болмайды. Киезуда айтылғандай, Раббиге кеңес бергендей, оның ой-пікірін кім біледі? Ама біз аңлаймыз, неге десе біз Масихтың ой-пікірлерінің иелеріміз.